Nilqgħukom għal programm ieħor mill-kulleġġ. Programm imtella mill-Junior College imtella minni. U minn?
Roberto.
Iva, aħna tnejn li issa naħseb drajtuna inkunu magħkom ta' kull ġimgħa fejn qegħdin din is-sena, din mhux din is-sena, din is-sensiela. Naraw niltaqgħu ma' nies li qegħdin jgħidulna fuq il-vjaġġ tagħhom. Ta' studju, ta' karriera u kemm il-darba dawn il-vjaġġi ikunu varjati aħna iktar ovvjament nieħdu gost għaliex inkunu qegħdin nagħtu eżempji lill-istudenti tagħna u anke lill-ġenituri tagħhom li mhux dejjem l-istudju hija xi ħaġa lineari imma xi ħaġa li tista' tibqa' tiżviluppa fuq annifisha u anke tinbidel.
Ekku bħalħajja inti minn ġurnata l-oħra jkollok esperjenzi differenti, tiltaqa' ma' nies differenti u titgħallem affarijiet ġodda. U nis li nistidnu maħna unek ikunu nis li okonna nafu jont għajna joħbatna joħdimna flimkien, jow permess ta' nis oħra nsiru nafu bihom u nistidnu għom u nitalmu naqra fuq id-dik id-dinja differenti li forsi aħna mhux dejjem konna nafu fuqha.
U fil-fatt illum ħanitkellmu ma' Miss Rosen Farrugia, nilqgħuk Rosen. Alright, kif inti?
Borġo, grazzi tal-istedina.
U grazzi tal-li aċċettajt. Rosen, fil-fatt, għan nistaw naraw, nitkellmu ħa minn żewġ lati. Waħda għaliex ġejja minn National Skills Council, allura aħna qed nitkellmu fuq il-ħiliet kemm huma importanti u ovvjament huwa il-post ideali u xekk. Però hija wkoll għandha l-karriera tagħha fuq ix nitkellmu. Jiġifieri ħa narawha minn dawn iż-żewġ lati.
Ekku, jiena ma' Rosen int qajt l-ewwel fuq xogħol ta' guidance u iktar reċenti fuq ix-xogħol u ħidma u kollaborazzjoni ma' National Skills Council. Rosen miġdid grazzi tal-li ġejt magħna. Qabel ma nibdew tgħidilna xi ħaġa fuqek.
Bħalissa qiegħda naħdem min-National Skills Council bħala persuna bħalissa studenta wkoll l-università. Bħala età risqin lejn il-50. Inħobb indoq il-pjanu wkoll, jiġri l-aħħar ħaġa li nagħmel matul il-ġurnata fil-għaxija, insib daqsxejn li lin-nifsi. Inħobb it-tisjir ukoll, l-istudju u r-riċerka speċjalment oġobni ħafna. Jiena mara miż-żewġa wkoll, tfal m'għandniex, ili miż-żewġa kważi 25 years. Bażikament
għandek x'tagħmel.
Ekku.
Tajjeb, inti Policy and Education Coordinator u x'hekk fih dan il-National Skills Council. Però qabel ma naslu għal hemm, ejja naraw naqra
l-vjaġġ tiegħek.
Ta' studio. Mela inti kont sixth form?
Mela bħala studio qed insemmi jiġifieri end of 80s. Beginning of 90. Dak iż-żmien il-kultura kienet daqsxejn differenti milli llum, jiġifieri dak iż-żmien il-GP low levels kien pratikament tista' tgħid insej jaħlu biżejjed sakemm forsi ma tixtieqx tkompli tistudja għal avukat, perit. Jiġifieri jiena mhux tista' tgħid GP low levels minn form 4 ukoll, jiġifieri feta żgħira ta' 14 peress li nara iż-żmieni fl-aħħar tas-sena, allura ġib low levels vera ta' żgħira. Pratikalment iddeċidejt li b'low levels għal dak iż-żmien huwa biżejjed għal ixtaqt jiena nsib bħala xogħol fil-fatt kien. Bħala xogħol l-ewwel xogħol tiegħi kien ma' kumpanija kellhom chain of shops u kont bħala supervisor. Eventualment iżewwixt u xtaqt immur naħdem propjament qabel ma iżewwixt, xtaqt inbiddel ix-xogħol u mort naħdem ġo fabrika. Il-sib li kien li t-tir li mmur naħdem ġo din il-fabrika partikolari, l-ewwel ħaġa kelli anke bżonn low levels biex nidħol ġo din il-fabrika, jiġri palma qed ngħid jisuża dak iż-żmien low levels it was enough. U komplejt jiġifieri naħdem ġodin il-fabrika. Sakemm kont qegħed hemmhekk, bdejt nara isa l-industrija qiegħda tinbidel u l-bżonnijiet anke ta' bħala Malta as such, u ddeċidejt li nerġa' nibda nistudja. Sa dan it-tant kont diġà iżewwixt u kont naqleb anke x-xiftijiet, kont naħdem night shift jew anke afternoon biex filgħodu inkun nista' nistudja.
Hemmek fil-fatt kien waqfek hemmek. Dawn huma dawk il-punti li dejjem insemmu f'kull programm meta wieħed jiddeċiedi li għandu bżonn bidla u xi kultant tkun bidla kompletament differenti għaw min jieqaf naqra mill-istudju, għaw min jerġa' lura lejn l-istudju u dan huwa l-punt eżattament xek tiegħek li ddeċidejt u x'iddeċidejt li tistudja ġifieri.
Mbagħad mela. L-ewwel fi x'kien staqsejtuni jiena minn jiena, dak iż-żmien ukoll kont nippraktika ħafna l-isports bħala athletics, kont nieħu sehem f'maratoni u anke swimming. Allura ddeċidejt li nidħol l-università u nagħmel diplomat tal-isports.
Ok.
Għax bħala qisu x-xogħol tal-fabrika ma bdejtx narah li huwa qisu long term għalija. Il-raġuni li tħalt naħdem il-fabrika kienet li biex kemm jista' jkun naqta il-lawn tad-dar malajr.
Bżonnijiet tal-ħajja.
Eżatt, dak iż-żmien kienet il-prajorità tiegħi li kemm jista' jkun naqta l-lawn, allura ddeċidejt li nieħu dak ix-xogħol, imma ma bdejtx narah bħala xogħol long term għalija.
U bdejt id-diploma fl-isport.
Mbagħad malli spiċċajt bdejt naħdem fl-isports ukoll. Eventualment
Flimma ruoli tal-sports?
L-ewwel bdejt bħala coach.
Ok.
Kien ikolli speċjalment it-tfal iż-żgħar. Vera kont nieħu pjaċir.
Coach athletics or?
Swimming.
Swimming, ok.
Mbagħad wara iż-żgħar, jiġifieri għamilt żmien, ħansejħilhom snin forsi, nikkoċja l-iż-żgħar. Mbagħad kont anke head coach, kelli venue fejn nieħu ħsieb kemm l-istaff u anke inqassam il-programm u nara li kollox mixi ħarir, il-lessons u ġieli wkoll kelli bżonn nikkoċja jien ukoll taf inti fejn ikun hemm ċertu nuqqasijiet.
Fi taħlita bej coaching, administration,
yes.
Organization, logistics.
Eżatt. Fil-fatt jiena dejjem nara li minn kull xogħol għal xogħol ieħor dejjem tallimt ħafna ħiliet u importanti dejjem li irriflettejt. Naħseb f'kull kors li jiena ħadd, jiġifieri kemm fid-diploma, kemm fil-baċċellerat u anke fil-masters, insertajt li dejjem kelli credits ta' reflection u nemmen li huma ħafna importanti għar-raġuni li wara kull ġurnata xogħol nirrifletti x'istajt nagħmel aħjar. U minn xogħol għal xogħol dejjem ġarrejt il-ħiliet tiegħi. Jekk jiena fl-ewwel xogħol li kelli kont bħala supervisor ma' kumpanija u jiġifieri dawk il-ħiliet ġarrejthom miegħi meta kont imbagħad head coach u dejjem stajt nibni fuqhom. Jiġifieri il-
Ma kienx moħli bħala.
Mhux moħli. Le, dak li dejjem ngħidu, Roberto.
Wan kellek ċertu bżonnijiet anke tal-lona tgħid taħdem u kont ma bdejt taħseb tgħid isma' da mhux għalija għal dejjem fejn nixtieq immur. X'joġobni inti dak iż-żmien semmejt kont tagħmel l-isports u mxejt lejn l-isports. Għallimt u mbagħad ħatħsieb ukoll ċertu loġistika hekk u mbagħad.
Wara l-isports l-istess dejjem xtaqt ngħidu aħna forsi challenge oħra, il-ħolma li nallem fi klassi minn meta kont żgħira kienet hemm, meta kont żgħira niftakarni nilab bil-pupi fil-bitħa ta' parsi l-għallima jien.
Naf xi ġifieri.
U jiġifieri kont diġà dan esperjenza ħa, nikkoċja tfal ta' 3 snin, 8 snin. Xi ħaġa wkoll li nixtieq insemmi li kont napprezza it-trust, il-fiduċja fil-ġenituri fija bħala head coach. Ġili kont ninserta per eżempju tfal li għandhom 8 snin u għadhom ma jafux jomu. Il-problema behind it kienet kun għax il-biża tal-ġenituri u tiġi transferred għat-tfal. Jiġifieri li tibbildja trust hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Mela, staqsejtni mbagħad kif imxejt. Imxejt mbagħad għal klassi bħala supply teacher, għax peress li ma kellix il-baċċellerat ta' edukatur, allura tħalt bħala supply U xorta deċidejt li nkompli nistudja u tħall tal-part-time degree tal-youth work l-Università. Dak iż-żmien kelli l-għażla wkoll jekk mhux il-youth work jew kien joħroġ il-part-time ukoll tal-edukaturi tal-primary imma xtaqt li jmur għal-youth work. Deċidejt li jmur għal-youth work għar-raġuni li rajtu fajnejja dak il-ħin mill-perspettiva tiegħi iżjed bħala a caring profession. U xtaqt li nidħol għal youth work għal dik ir-raġun.
Mela erbaħt inti hawnhekk Roberto. Roberto huwa youth worker jiena edukatriċi so. It-tnejn edukaturi insomma.
It-tnejn edukaturi b'modi differenti.
Eżatt.
Hija kompletament esperjenza differenti milli tkun qiegħda ġo skola, ġo klassi tal-year 3 u l-year 4 li hemm l-innoċenza tagħhom. Milli meta mbagħad tkun qed taħdem ma' żgħażagħ, jiena ħdimt ma' żgħażagħ bi problemi soċjali ħafna, jiġifieri li jkunu tiġaġi li missew mal-liġi li tara ħafna.
Iva, hemm differenza. Però nammirak kif hekk ma qatajx qalbek. Għax hawn min jgħid li ta' jiena dejjem kont maż-żarb, qajt maż-żarb għax nibza nimraħlejn inti qbist minn tfal żgħar għal-żgħaża u x'hekk.
Eħek, inti l-esperjenza tiegħek qabel kien iktar żgħar anke fil-coaching u x'kien hekk you took the plunge qishek hekk. Kellek xi esperjenzi forsi nafqa' mid-volontarjat u kont involuta ma' xi qdiet.
Mela, ħanejtek l-esperjenza tiegħi bħala żagħżugħa. Dak iż-żmien jiena bħala trabbejt buġibba. U dak iż-żmien kont imur ħafna San Pawl il-Baħar. Alla jaħfirlu Patri Għalija kien jagħmel dan qisu youth group.
All right.
So, u li tgħallimt ħafna minnu, dak iż-żmien buġibba xejn ma kien hemm, fit-triq tiegħi waħdi konna noqogħdu. Allura bħala sens ta' qisu komunità u ġabra żgħażagħ kien jiġborna. U anka eżempju noħorġu u dak il-kuntest ta' maż-żgħażagħ.
Subaq miegħek.
Iva, għax ħalla impatt ħafna fuqi li kien mod kif
iż-żgħażagħ tista' tiltaqa' flimkien u x'hekk. U l-ħadem għalik speċi ta' inti xtaqt li forsi.
Kun preżenti għal-ħaddieħor.
Iva, kien kompletament kuntest differenti fej ħdimt jiena żgħażagħ li tqajt magħhom għax anke kelli żgħażagħ bi bżonnijiet differenti. Però tgħallimt ħafna.
U anke l-kuntest mod youth group informali mmexxi minn dak iż-żmien assis għal enough professjoni ta' youth worker tinteraġixxi u taħdem ma' żgħażagħ b'ċertu mod. Anki ċertu approaches, l-ambjent li taħdem fih, inti semmejt, kienet ċaġan formali, mentri inti mbagħad, naħseb wara li studjajt il-youth work u ħdimt f'ċertu oqsma, l-ambjent ta' ma baqax ċertu tip ta' ambjent, ta' folja xorta kont qed tiġbor iż-żgħażagħ, xorta kont qed tagħmlu ċertu attivitajiet, xorta kien hemm dik l-arja ta' ċertu informalità, xorta kien hemm ħafna ħsieb partikolari. Tgħidli naftit fuq il-kors tal-youth work hekk x'tak u l-esperjenza tiegħek tax-xogħol?
Mela bħalmat l-ewwel il-proċess li dejjem trid tirrifletti wara dak li tkun għamilt biex jiena x'nista' nagħmel aħjar għeni ħafna. Anke nista' ngħid fil-ħajja personali tiegħi, jiġifieri jekk għandek sitwazzjoni u ħadd żball ma ġara xejn għax mill-esperjenza titgħallem importanti li tirrifletti. Xi ħaġa li għalmitni ħafna fil-youth work u bqajt inġorra miegħi il-komunikazzjoni, xi ġifieri, il-mod kif għandek titkellem, xi kultant b'sempliċi kelma. Per eżempju minn flok ngħid nesprimi ruħi, minn flok ngħid irrid, ngħid nixtieq. Allura wit in-nas ġofina dejjem hemm dik ix-xaħġa li aħna nixtiequ to please others. Allura kif inti tikkomunika maż-żgħażagħ il-mod kif tpoġġi l-kliem U anka listening, il-listening skills, ġifiri dawn il-ħiliet, il-ħiliet ta' komunikazzjoni, il-ħila li inti kapaċi tisma u li meta xi ħadd ieħor qiegħed jitkellem. Mhux awtomatikament inti tibda taħseb x'ħadd jgħid inti lura biex tesprimi esperjenza tiegħek, imma li verament tisma' lil ħadd ieħor, f'dan il-każ kien iż-żgħażagħ. U meta huma qegħdin jesprimu esperjenza, you look beyond their experience biex jekk għandhom trait ta' forsi karattru jew problema, what is xemeżat behind that situation. Jiġifieri fil-youth work iva, fid-degree tal-limt ħafna dawn il-ħiliet u minn sena l-sena tkompli tiżviluppom u iżjed ma kemm taħdem maż-żgħażagħ iżjed tiżviluppom u bħalma qed ngħid jgħinuk anke f'relazzjonijiet tiegħek kemm familjari marħbieb.
U fil-youth work, per eżempju, tgħidilna mhux se ngħidu ġurnata tipika ma ħsibx li dejjem ikun hemm ġran. Hemmhekk itsemminna ftit affarijiet li ħdimt fihom u għamilt.
Il-youth work kien ikolli grupp ta' żgħażagħ fejn apparti li jisni nieħu ħsiebhom biex nippreparaw mad-dinja tax-xogħol. X'kienu jagħmlu qisu kważi tliet xhur fuq xogħol biex jippreparaw ruħhom għad-dinja tax-xogħol. Konna konti żjed ukoll nara il-sitwazzjoni tagħhom bħala żgħażagħ, xi bżonnijiet għandhom. Jiġifieri mhux sempliċiment nippreparahom għad-dinja tax-xogħol, imma
għall-ħajja ta' kuljum.
Għall-ħajja ta' kuljum ukoll, jiġifieri bħala life skills, ħansejħilhom hekk. Sempliċiment ġieli kelli żgħażagħ jgħixu forfana trofju, allura jekk ħajmorru adapitada jgħixu weħedhom. Ġili jkun hemm ma jafx sempliċiment isajjar forsi daqsxejn sempliċiment bajda. Allura tal-limom u tħajjarom.
F'daw kontu tlaqqawhom regolarment kuljum għal ċertu ħin, ikolkom ħin fej jina fissurja ful xulxin isuna ħin liberu, mbagħad ikollhom ċertu inhiedu forsi workshops jew ħin fej jitgħallmu ċertu ħiliet personali għad-dinja ta' kuljum u ntu mbagħad tibda tifhem u titgħallem naqafu u ma tgħid tara ma dażżagħuh forsi nafsuna iktar fuq ħiliet personali hawnhekk jekk se jrina d-dinja tax-xogħol. Nitħattu ftit kif tippreżenta ruħek għall-interview, titifhem ftit l-interessi forsi u tgħinhom jers u lej jinaf jibnu fuq dawk l-interessi u anki jsibu impik relatat, forsi ma l-interessi u l-ħiliet tagħhom. U jekk forsi jridu jilħqu x'imkien, kif tgħinhom jibnu l-ħiliet biex jilħqu għal dak il-post.
U anka pereżempju xi kultant anka sempliċiment kif għandhom jaqbdu tal-linja. Għar-raġuni li ma jkunux jafu kif jaqbdu tal-linja, ġifiri forsi ħila sempliċi, però ma jkunux jafu kif. U meta qed tgħid li anka fu interviews għax-xogħol, xi kultant anka trid tkun hemmhekk għalihom għal għatri biex jekk marru interview ma ġewx aċċettati jkollhom ċertu diżappunt.
Kif jimmaniġjaw mbagħad is-sitwazzjonijiet u anki failure li hija
xi ħaġa importanti. U kif jimmaniġjaw l-emozzjonijiet tagħhom id-diżappunt għax jekk xi ħadd li forsi jgħix ġo orfana trofju għandu forsi low self-esteem u dan huwa diżappunt ieħor f'ħajtu.
Kif taħdem fuq il-personal?
Eżatt.
Interessanti, imma wkoll il-youth work ma kienx laqas l-aħħar. Fil-wara l-youth work mbagħad inti laqtek qasam ieħor li kien?
Il-career advisory ħanejtek. Iva, mbagħad deċidejt li naqleb ftit ukoll u mort naħdem ġo kulleġġ ta' l-iskola fej kont bħala career advisor. Wara li jisni konti li sena emmek, id-deċidejt li napplika l-masters għawnek l-Università wkoll għal in career lifelong career development. Għarġa jibdejt nistudja.
Għarġa jibdejt nistudja biex jgħinek taħdem ir-rwol ġdid li kellek ta' guidance għaż-żgħażagħ ratat ma' karriri, anki xi ftit personali u ktar fuq karriri, ftit mitnejn.
Eżatt.
Kont sekondarja ġifiri?
Iva, pala career advisor, xol jisu jibda mil-primarja, mil-year six, meta tipprapara lill-studenti biex jihdu d-deċizjoni għalli ma lingwa ħajazlu, ikolna anka laqat mal-ġenituri. Mbagħad mill-primarja timxi għal-middle school, il-form 2, kif, u kif insibu hissa il-year 8, fejn ikonna kem sessions individuali u kollu anka mal-ġenituri fejn najnu lill-studenti un-igwidawom għall-għazla ta' suġġetti li u laħjar għalijom. Meta etnejt laħjar għalijom għal-raġuni li xaħġa li kont niprofa nispjega lill-ġenituri li jekk forsi jittifel għandu ħajra differenti mill-karriera li tixtieq inti, ma jimpurtax, xi kultant il-ġenituri huwa fis-sens tajjeb li nixtiequ lill-uliedna aħjar milli konna aħna, imma xi kultant inkunu nixtiequhom dak li aħna ma konniex. Allura meta ikollok ġenituri li ġejjin minn ċertu professjoni u l-istudenti u it-tfal tagħhom jixtiequ linja kompletament differenti, issib daqsxejn il-konfront kbir.
Fil-fatt, nsibu aħna anka aħna fil-livell u xekk post-sekundarju u għalhekk daqed nagħmlu dawn il-programmi, fil-fatt nindirizzaw ħafna l-ġenituri għaliex iva huwa diffiċli inti tkun trid kif qed inti l-tfal ikunu aħjar minnek, però xi kultant it-tfal ikunu jridu tor oħra minn dawk li inti għandek ippjana tal-jum.
U mhux faċli u inti naħseb dak li ġarrejt u tallimt u esperjenzajt inti personali manki fix-xogħol tiegħek kemm supervisor, coach, mbagħad fil-youth work, stajt mbagħad taqsam naħseb mal-ġenituri maż-żgħażagħ biex huma stess id-diskussjoni tkun iktar ta' użu għalihom.
Iva. L-esperjenza tiegħi bħal mat dejjem għenet biex ikolli dawn diskussjonijiet speċjalment meta kont niltaqa' f'sitwazzjonijiet hekk mal-ġenituri. Pereżempju, ġili ltqajt mal-ġenituri li jridu lill-student it-tifel tagħhom pereżempju jieħu bil-force engineering għax mingħajru ma jsirx engineer. Allura biex tipprova tispjega li fir-realtà mezzu physics għandek bżonn mhux qisu l-option engineering. It's not the end of the world.
Mhux
l-ħar tad-dinja jekk it-tifel xtaq jieħu l-arti pereżempju, jew xtaq jieħu accounts. Xorta jista fl-aħħar mill-aħħar forsi għadha bitada jikkombinhom flimkien.
Naħseb inti, Rosen, inti prova ta' dan kollu. U vera, għax inti tant għamilt affarijiet, tant mort minn ħaġa għall-oħra, 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 li inti prova ta' dan kollu. Ġifiri, le, memx triq waħda li l-importanti li ta' għamil fil-fatt inti dejjem innutajta. Għamilt dak li ħassejt li dak il-ħin kont ħobb u tixtieq tagħmel. U vera.
Eżatt.
U għadha ma spiċċaċ.
U li fadal
kantuni oħra.
Eżgur.
Li Rosen, ġifieri wara mbagħad il-youth work u l-guidance, u mbagħad kapitlu ġdid li huwa abbastanza reċenti wkoll.
Eżatt, fil-fatt miliex ħafna li gradwajt mill-masters ieħor u applikajt għall-masters ieħor hawnhekk l-università wkoll fil-counseling. Hija ħajra u xewqa li dejjem xtaqt li apparti li ħajra u dejjem xtaqt, I was ġejt inkuraġġata ħafna wkoll jiġifieri irrid ngħid kollox. Però dejjem oġobni bħala xogħol u iżjed ma kemm imxejt minn coaching għal youth work. Pereżempju anka fil-youth work kont inħoss dan in-nuqqas li nixtieq nitgħallem iżjed kif għandi nikkomunika ma' żagħżugħ li qiegħed quddiemi li għandu għalih sitwazzjoni jew journey kapitlu diffiċli li mhux qisni nieqaf hawn miegħu inħoss x'għandi ngħid.
Tidħol iktar fil-font u tgħinu jaħdem ċertu sitwazzjoni iktar fil-font.
U hija sabiħa Roberta Lin, Roberta.
Roberta.
Roberto. Biddiltek naqra.
Għandek bżonn tiegħek.
Le għaddik hemm kilt. Mela, hija importanti li wieħed ikun irrit jisir aħjar fxolu. U fil-fatt inti dejjem hekk għamil, trid tkun aħjar f'xi ħaġa, allura tagħmel digri oħra. U digri oħra.
U żid l-esperjenza kull darba, tirrifletti għarajna ħdimtek, tal-limtek, ara nħossli f'dak il-qasam għandi bżonn inkun naf iktar, tħalt tistudja, tħalt taħdem, intqajt ma' nies oħra. U issa x-xogħol tiegħek.
Eżatt, biex nagħlqu għaliex ma nafx kif għadda l-ħin illum. Inti qed tagħmel xogħol li jaqgħu x'hekk qisu dak kollu f'daqqa.
Iva, in-National Skills Council bħala ismu miegħu sewwa l-ħiliet jiġifieri naħdmu fuq fejn jidħol upskilling u reskilling ta' ħiliet jiġifieri fejn jidħol anke career guidance. Edin ħanamlu launching ta' National Career Guidance Network fejn ħaniltaqgħu ma' edin niltaqgħu ma' stakeholders importanti, differenti, fejn inħossu li minflok kulħadd jisu individwu għar-rasu niltaqgħu bħala stakeholders differenti anke forsi minn ġej minn minority groups biex inkunu nistgħu nixxerjaw ir-riżorsi u nixxerjaw anke l-idejat biex ngħinu lil xulxin fejn jidħol career guidance pereżempju u li anke qegħdin naħdmu fuq in-National Skills Strategija s-sena li ġejja.
Eħax, diki, fil-fatt jina kelli xorti li nattendi kemm il-careerscape u kemm l-skillscape fej id-diskutejna u rajna kemm kif kemm il-karriri stess qed jinbidlu, hemm karriri ġodda li qed jinħolqu, imma anke l-importanza li bniedem jitgħallem ċertu ħiliet, hemm ċertu ħiliet li tużhom fuq sma differenti u li tajjeb li tibqa' titgħallem ħiliet ġodda biex tlaħħaq mal-bżonnijiet li qed joħorġu. Rosen, grazzi ħafna tal-li kont ma noqsamt l-esperjenza tiegħek illum. Inħeġġeġ is-semmija tagħna, min ixtieq jagħmel kuntatt magħna ibatulna emails fuq info.jc@um.edu.mt u anke segwuna fuq is-socials tagħna kemm Facebook u Instagram ħal taraw x'qed nivvintaw
kull darba nivvintaw xi ħaġa. Tajb bħalma nikkonkludu s-soltu xudu ħsib ta' xulxin u ta' komfuskom.
U jekk tistgħu ta' xi ħadd ieħor ukoll. Saħħa.